щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, це ранкова катехиза, друзі, і сьогодні будемо говорити про складне і одночасно доступне для нас, про політику і мораль та етику в політиці. Допоможе нам розібратися в цьому богословий публіцист, настоятель отців домініканців у Києві, викладач в Інституті релігійних наук Святого Томи Аквінського та в богословських семінаріях, отець Петро Балах. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Отже, дякую вам за такі цікаві теми, де ми можемо провести паралелі, розібратися і отримати це зерно просвіти, зрозуміти більше, зокрема, і політику, мораль та етику в політиці, і ще й також якось усвідомити всю цю, так би мовити, культуру, обставини навколо і систему, що діє, та ще й зрозуміти, як жити в цьому всьому. Отже, скажіть, то чи ж можливо в політиці мораль та етика, усвідомлюючи те, що в Україні до політиків ставлення від українців, ну, скажу чесно кажучи, критичне таке, чи з нотками критичності, якщо можна так сказати?
Хотів би відразу оптимістично сказати, що так можливо, але дуже важко. Теж треба сказати, що питання стосується не лише України, стосується цілого світу, всіх країн. Це по-перше. І по-друге, не лише в нашому часі воно актуальне, воно вже багато віків про це дискутується. Відразу хотів би відіслати до такої літератури основної католицької, а це ми свого часу видали документ Папської Ради Справедливість і Мир, компендіум соціальної доктрини церкви. Ось там у восьмому розділі, восьмий розділ називається «Політична спільнота». І там ось, між іншим, про різні демократична система, політична спільнота на службі громадянського суспільства, політична влада і так далі. Там можна знайти десь між рядками або і прямо ось нашу тему про моральність, про етику і політику. Це питання, чому воно складне? Тому що політик приходить до влади і, не знаю, робить, як то кажуть, запит, що хоче народ, і там йому різні ці консультанти говорять те і те, і потім починаються різні для народу рішення, популістичні чи такі чи інші. Або політик хоче прийти до влади, що хоче виборець, ну і починаються різні ці речі. Треба говорити це, треба говорити то. Треба обрехати когось, треба принизити тих. І так приходять до влади деколи на хвилі протесту або на хвилі голосування проти когось. Ось там, наприклад, маємо приклад найкращий, думаю, сучасний, це Трамп, який приходить до влади, тому що люди зібрали роками свою знеохочення і навіть ненависть до опонентів, які прямо, так сказати, свою ідеологію грубо просували, ті нічого не могли зробити, і проголосували потім за будь-кого, лиш би не за цих. І приходить до влади абсолютно неморальна особа, треба це сказати. Бо люди вже не дивляться, голосують і католики за Трампа і так далі, бо голосують проти протестне голосування. І питання, чи не могли вибрати якогось навіть з тієї самої партії, але більш морального. І відповідь ось така реалістична, але не католицька, просто реалістична, людська. Ні, не могли, бо не пройшов би, на жаль. І хто тут винуватий? Можна сказати, ну той політик, політики, та ні, в демократичних цих найчастіше виборці, вони вибирають і вони винуваті в великій мірі. Але повернімося до, я би хотів повернутися трошки до знаменитого автора, який про це писав, який, можна би сказати, запровадив таку парадигму неморальності в політиці. Він це не, як би це сказати, не сильно підтримував, він це описав, і як така, ну, прикра дійсність, і так, так є і вже інакше не буде, і що з цим робити. Це був Ніколо Макіавеллі. Українською мовою є його твір, невеличкий такий, не книжечка, але вона стала настільною книжечкою диктаторів Сталіна, Гітлера, можливо, Путіна, не знаю кого там ще, всіх диктаторів і багатьох чи навіть більшості політиків. Книжечка називається «Українською державець», тобто ось той, який державою керує, політик. І там ось є, наприклад, там одна така теза. Там цікаво, варто там почитати. Політика не має жодного відношення до моралі, пише Макіавеллі. Забудьте про мораль у політиці. Вона може бути мораль, не знаю, десь там у якомусь житті родинному, суспільному, десь, не знаю, в спорті, може, чи де там, що там тоді було. Але в політиці ні. І тут нам виникає таке питання, бо ми ж християни, ми католики. Ну, політики – це теж люди. І теж більшість з них, наприклад, у нашій країні – християни. А політика – це їхня діяльність, це їхнє життя. Вони цим живуть. Ось робітник живе роботою, священник – служінням, лікар – лікуванням, людина, звичайно, своєю заняттям. Ось ви там на Радіо Марія, я тут настоятель чи, і так далі. Кожен, і це наше життя. І ми маємо бути християнами, маємо, кажемо, вести християнське життя. І політик, якщо називається християнином, теж має вести християнське життя. Не можна взяти в ці лапки політику і сказати, ось тепер я тут у храмі, я тут свічку ставлю, я християнин, а потім цитую Макіавеллі, політика не має жодного відношення до моралі. Ні, йдеться про спасіння. І тому питання ось таке основне, чи політиці можливе спасіння, чи політик, бо кожен відповідатиме за свої вчинки. Це не так, що я мусів, або Макіавеллі сказав, що політика не має відношення до моралі, то я не міг інакше. Так. Ні, міг. Це не є виправдання. Або такі були електоральні запити. Чи, правда, я би інакше не переміг на виборах, якби я не брехав про опонента. І це в якійсь мірі правда, звичайно, скоріш за все, не переміг би. Але тут стосується ось засада, ціль виправдовує засоби. Це ще одна теза Макіавеллі, яку так інколи приписують єзуїтам помилково, але це Макіавеллі. Ціль виправдовує засоби. Ціль, мета, політика – дістатися влади і керувати країною будь-якими засобами. Навіть брехнею, навіть деколи там різні стосувалися і інтриги, вбивства, і ще там щось, опонентів десь зникає. Ось в Росії бачимо.
Так.
Так зникає, чи в Білорусі, зникають і кудись пропадають з вікон, випадають опоненти чи критики влади.
Так а де ж тут християнство? Як же ж це так поєднати? Чи можливо, так, чи можливо так політика з християнськими цінностями?
Так, тобто ось питання таке більш глибоке, чи в політиці можливе спасіння, або з другого боку, чи є якась така сфера життя людини, законна сфера життя людини, куди спасіння не доходило, правда? Бо ми не можемо сказати, спасіння, Христос є спасителем всіх людей, воно розширюється на всі, і до в'язниць іде, і до лікарень, і до парафії, звичайно, до парафії і до всюди, але чи доходить до сфери політики? І Макіавеллі нам говорить, він в 16 столітті жив у Флоренції, він нам говорить, о, на жаль, що робити? Ні. Бо така природа політики ось. Власне, але католицька церква тримається думки, вчить, що спасіння стосується також сфери політики. Ось те, що я говорив на початку, компендіум соціальної доктрини церкви. Ось там собі той восьмий розділ можна почитати. Ось між іншим читаємо там щось таке. Я зацитую. Церкві не байдуже, що суспільство вибирає, виробляє і чим живе. Не байдуже моральна якість, тобто людський і людяний аспект суспільного життя. Суспільство, а також політика, економіка, праця, право і культура не становлять виключно світську і земну дійсність. А отже, не є другорядними і не стоять осторонь послання і справи спасіння. Адже суспільство і все, що в ньому відбувається, має безпосереднє відношення до людини. воно складається з людей, які є найпершим і найважливішим шляхом церкви. Це компендіум ще не в тому розділі про політику, а на початку, правда, про місію церкви у вступних тих питаннях в 62-му номері. Ось про це пише. Тобто, що така постава. І тепер, що значить бути моральним? Ну, то жити якимись чеснотами. Ось, там, віра, надія, любов, звичайно, богословські, але теж хоча б і людські чесноти. Ну, справедливість, там, поміркованість, правда, і так далі. То це питання таке, чи це можливо, чи можливі християнські чесноти у політиці? Чи однак Макіавеллі був правий, що ні, неможливо, жодного відношення немає, або мета виправдовує засоби. Тобто можна використовувати будь-які вади, щоб дістатися до влади, чи щоб керувати країною. Тобто що таке вади? Ну, брехня, якийсь обман, маніпуляції, навіть деколи інтриги, вбивства, щось там, не знаю, і так далі. Крадіжки, та, грабування. Країн, де прийшов до влади, щоб грабувати. І все таке. До речі, Макіавеллі, він виходив з того, що він вважав людську природу невеликовно егоїстичною. Ось. І відповідно, люди потребують сильного керівника, чи сильного керівництва, яке б це керівництво, цей егоїзм людський приборкувало. Якби Макіавеллі трошки спихав, можливо, навіть слушно, відповідальність за неморальність політики на виборців. Ну, тоді не знаю, як там виборці були у Флоренції того часу, але якісь ознаки демократії, можливо, були. А він каже, люди взагалі, прості люди, це егоїсти всі. І треба цей егоїзм приборкувати. А щоб досягти цієї мети, правда, а яка мета основна держави? Ну, щоб був мир і у суспільстві загальне добро і порядок. Ну, то можна для цієї мети, щоб все було добре, і бути і неморальним у політиці. Бо, а інколи, зрештою, каже, і немає вибору. Бо з таким сильно моральним підходом, ну, то політик програє. Ще більше неморальному. Ось, тому таке менше зло. Макіавеллі, каже, такий він в своїй тій книзі, такий має підхід, ось, нібито прагматичний і такий реалістичний і так далі. Ось, то було питання, чи втримається політик при владі, якщо буде чесним, справедливим, правдомовним? Це лише ілюзія, що це люди все цінують. А це особливо під впливом різносторонньої інформації, втім теж пропагандистської, чи від опонентів, чи там різні компромати йдуть, чи псевдокомпромати. Ну, керуються загалом не розсудком, лише емоціями. І тому вибирають не чесних і правдомовних, лише спритних і хитрих. І як бути вибраним більшістю у демократії, якщо ти стараєшся жити Євангелієм? Ось основне питання. До речі, про це, про співвідношення політики і моралі, це така тема досить широка. Про неї писали і, ну, не лише там Макіавеллі свого часу, але і наш час там, і там відомий там Збігнєв Бжезинський, цей ну, відомий радник з Америки, Габермас, ось філософ, Левінас, філософ, Поль Рікер, ще раніше трошки Кант писав про це, Юм, і в нас люди писали, там Гордієнко, Кремінь, можна собі знайти в цьому, якби в інтернеті і почитати. Перед Макіавеллі ще писав трошки Аристотель, ось древній філософ ще до Різдва Христового, так, відомий, правда? Він написав такий твір «Політика». І там твердив, що політика і мораль, Аристотель твердить. До речі, пригадаю, він є, Аристотель, можна сказати, впровадив такий термін, що найкраще для держави – це коли, я не буду цитувати зараз грецькі терміни, а він каже, що коли одні у владі говорять, як треба керувати, інші це, чи як треба робити, що треба робити у поліції, інші це керують і це роблять, а ще інші це оцінюють. Це так звана три гілки влади – законодавча, виконавча і судова. І каже, і добре, щоб це все було розділено, і одне на одного не впливало, і тоді суспільству буде дуже добре. правда, говорити, що робити, тобто парламент, так. Робити це, уряд, і контролювати це, суди. Ось, коли тільки диктатор приходить до влади, він це підминає і робить з цих трьох гілок одну свою. Ось, і це погано. Тобто, ось Аристотель, повертаючись до його книги «Політика», він там твердив, що політика і мораль – це якби одне ціле, бо їхні цілі співпадають. І християнська традиція, в принципі, продовжує цю думку. Ну, додаючи, що правда, десь з часів там середньовіччя, ну, ще там такий елемент, що у суспільстві є такий поділ ролей, є світські, є духовні, є держава і церква, вони між собою повинні гармонізувати, і так далі, щоб церква також, ну, чувала, була такою свого роду, ну, не те, що судовою владою, а такою сумлінням таким, щоб недопущення було чогось неморального в політиці. Ну, так було в середньовіччі. Але в всякому разі та теза Аристотеля, що політика і мораль мають одну мету, вона довго йшла в парі і трималася, але аж до часів коли після середньовіччя, в часи відродження. Ось коли Макіавеллі вже пише, він вже констатує певний факт. І почалося протиставлення політики і моралі. І Макіавеллі це виразив у своєму творі. Воно десь так ходило, було якби закулісне таке, на виду. Політики тодішні були християнами, такими моральними, трошки лицемірно, можна сказати. А Макіавеллі взяв це і виразив, каже, ні-ні, все не так. Все, немає ніякого етики чи моральності у політиці. Правда? Бо Макіавеллі помітив, що на практиці осягнути політичні цілі, навіть хороші, моральними засобами неможливо. І тому високоморальні політики, власне, як я сказав, програють неморальним. І тому треба докласти всіх зусиль, щоб ті цілі осягнути, хороші цілі, і навіть неморальними засобами. Ось, і звідси це гасло знамените Макіавеллі, мета виправдовує засоби. Правда, абсолютно неморальне гасло. І знову таки, чи Макіавеллі погоджується з ним, чи ні, чи просто констатує факт, що як в політиці все діє. Тобто у Макіавеллі політика підпорядковується не моралі, а ситуації. І цинізм політика має замінити його моральність. Тому політику належить діяти не виходячи з якихось моральних принципів, лише по обставинам. Якщо треба, можна принести в жертву людське життя. Навіть. Ось і це ми не раз бачимо. Ну, ось знову-таки Росія – це найкращий приклад цього, правда? Для державних. І люди погоджуються, люди підтримують. Масово випадають з вікон різні люди, масово зникають журналісти на вбиті, масово щось там цей, Політковський, інший. Що, є якісь протести? Ні, все заради блага нашої держави, наш державець робить. Правда, державець когось там підривав, думаєте, вони не знають, що там були вибухи чи що? Знають. Все заради цього добра нашої родини. Ось це прикро. Це такий, до речі, реалістичний у лапках підхід, де трошки пізніше Кант, інший відомий німецький філософ, критикував сильно. Він, Кант, відомий тим, що сформулював такий категоричний імператив. Ось. Що значить категоричний імператив? Людина ніколи не є засобом, лише ціллю. Людина не може бути засобом, щоб досягнути якісь цілі інші. Людина є ціллю. Тому коли політик ось це має на меті, то він скоріше має програти вибори, ніж поплюжити цей принцип, що людина є ціллю. Правда, що можна пройтися по головах когось і так далі. Тому навіть політик, пише Кант, повинен це завжди, незалежно від обставин, зважати і цьому принципу слідувати. Бо якщо не дотримуватися цього принципу, то фактично політик перестає бути політиком, стає злочинцем. Ну, власне, більшість різних, як я сказав, диктаторів, ну, негують цей принцип і де-факто стають злочинцями, просто нікому їх судити, бо вони і є суд, підминають себе цю владу. власне. До речі, такі політики не вважають себе неморальними. Вони просто перекваліфіковують слово «моральність» і вважають все те, що вони роблять, моральним, бо воно служить для досягнення мети даного диктатора, для авторитарного правителя. А політичним мистецтвом є переконати в цьому також решту суспільства. Ось, тому що ми робимо, навіть якщо воно об'єктивно погане, то переконати, що це добре. Маємо ось, ми говоримо у світі, особливо в 20 столітті, після розпаду різних імперій, з'явилися демократичні суспільства, ось, ну і відповідно демократичні держави. Попри всю свою там недосконалість, можна критикувати демократію за те, за інше, попри всі слабкі сторони, наприклад, податливість загалу виборців, ось це така ахілесова п'ята демократії, ось це політик постійно дивиться на того виборця. Також маніпуляції різні, можна виборцями маніпулювати і так далі. Але все одно такі суспільства, особливо справжні демократичні, а не псевдодемократичні, стараються контролювати владу. Ну, бо інакше, якщо не буде контролю, якщо не буде інституцій, ну, то держава чи там влада взагалі все зведеться, демократія взагалом зведеться на нівець і буде лише таким інструментом в руках, можна сказати, політичних шахраїв, популістів. Контроль, між іншим, потрібен для усунення зловживань владою. Цьому сприяє, там, не знаю, багатопартійність, каденційність правителів. Ось те, чого не маємо у сусідів, наприклад, там, вічні правителі чи в Африці десь. Ну, бо інакше з великою вірогідністю може втілитися ось в політичне життя таке твердження. Ще в 19 столітті один англійський політичний діяч, він був такий ревний католик, Джон Актон, він сказав: влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно. Це, на жаль, це аксіома, яку ми бачимо, вона діє. Правда? Якби щось подібно, я би не хотів вже тут, бо тут є ціла, кажу, історія цього питання, і там починаючи від Платона, потім вже цитованого його учня Аристотеля, потім римських мислителів, які перейняли щось від греків, бо про це писали, правда, нема часу. Але хотів би так сказати трошки два слова, що, ну, там Сенека, наприклад, Августин, ось, він написав такий твір «Град Божий», так, один зі своїх відомих творів, і, ну, у нього там, правда, є, якби, він каже, є два гради, два міста, так, повно кажучи. В першому граді зазвичай панує любов себе, егоїзм, презирство Бога, зло і гріх. І це взагалі цей град, це творіння людське. А другий град Божий, там панує любов Бога, святість, солідарність. І він це трошки ототожнює, Августин, з церквою. Бо церква, каже, це не людське творіння, це Боже творіння, хоча і складається з людей. І каже Августин там, так, у основі граду земного лежить якийсь там суспільний договір, є певні закони, є вимір справедливості. Але проте, якщо це все буде відділене від Бога, ми би сказали тепер від моральності, якщо комусь слово у політиці «Бог» звучить трошки так, від моральності хай буде, і тоді не буде притаманна такій державі моральна поведінка. Ну, взагалі держава має керуватися принципом справедливості. Якщо керівники держави або політики почнуть нехтувати справедливістю, то така держава перетвориться, і Августин каже, на шайку розбійників. Так. Ось це він у четвертому розділі своєї книги той цитує, шайка розбійників. Ну і то, там Августин, звичайно, пропонує, ну, на ті часи це було щось нормальне, і воно було нормальне аж до, можна сказати, до 19-20 століття, симбіоз церкви і держави. Ну, не злиття, але, кажу, вплив, співпраця. Коли б християни займали в державі посади, і в державі створювали б християнські закони. Ну, кажу, це до 20-го століття якось діяло, можливо, тепер уже воно досить, ну, за загострення різні приходять, як бачимо. Ну, ось навіть, скажімо так, ось приклад. Трамп, неморальний політик, тут і там деколи впроваджує християнські закони в політиці. Окей. Але питання, ну, у нього ця мета, але якими засобами? Ось. Майже як месія, так, себе вважає.
Також ж, ось якось не знаю, як ставитися до політики тоді. Ми молимося за військово-політичне керівництво, за навернення політики. І одночасно стикаємося. Так.
Це в будь-якому разі належить робити. Це навіть у літургії записано, якби, сталі молитви і в східній, і, ну, в західній там цей, але в східній, наприклад, про владу, про придержащі власті наші і воїнство. Це завжди належить робити, бо щоб, навіть якщо вона не моральна, щоб стала моральною, щоб не вернулася, щоб Бог якось напоумив, просвітлив і так далі.
Тобто фактично, щоб стала моральною, а в політичному середовищі неперспективною.
Ну, щоб, може, навернулася, якщо, або якщо молимося про владу, то теж, можливо, про майбутнє, щоб майбутнє була краща, ніж теперішня, і так далі.
Чи є, можливо, якісь приклади от такого явища?
Тепер, в теперішніх реаліях дуже важко знайти приклади. Ось. А тим не менше, ми не повинні опускати руки, що ось все, це неможливо. Десь там в особистому житті бувало так, що в суспільному, політичному житті ось політик вів політику партії своєї чи щось там і так далі, а в особистому житті все-таки був таким християнином, моральною людиною. Правда? І буває навпаки, буває хтось в особистому житті якийсь цей, а пробує впроваджувати якісь там моральні закони для суспільства. І його всі там хвалять, о, який майже як в Євангелії, супер. Там проти абортів, проти того, а сам ходить з повіями ще там щось. Ну, буває чи так, чи так. Наприклад, кажуть, ось у Франції після війни, особливо, вже яка у них там республіка, третя республіка, чи яка республіка, абсолютно світська держава, повне, тотальне розділення між церквою і державою, ніякої співпраці. Політик не може публічно висловлювати ніякі християнські гасла, там навіть заборонені символи різні публічно і так далі. І там, наприклад, був президентом Деголь. Так? Його публічно ніхто ніколи не бачив якимось християнськими цими, але нібито приватно десь там в капличку ходив у президентському палаці. Чи якийсь інший там президент Франції пізніше теж не міг публічно, але приватно. Ну, питання, хтось каже, о, це лицемірство. Ну, принаймні так, за тих обставин, які є, і старатися максимально бути справедливим і моральним теж у публічному житті, не лише приватно, максимально, як тільки можливо. Все, що від тебе залежить, належить робити. Все, що ти не можеш, ось, наприклад, тебе ніхто не змушує брехати. Ча, тобі кажуть радники, мусиш брехати, бо інакше тут і так не просунемо ту справу. Треба якось зманіпулювати, щоб в парламенті здобути більшість, бо інакше ось добрий такий закон, хороший, не просунемо його і збирають тих різних, як то кажуть, чи підкупляють і так далі. І політик має собі сидіти і думати, зараз, чи це моральне чи неморальне. Так, закон добрий, так, але може іншими способами, може інакше, правда? Може навіть коштом того, що я програю, коштом того, що я на наступних виборах не піду, так, звичайно. І зазвичай чесні політики програють, зазвичай, але певні сліди добрі залишають у владі, правда, і цей. І держава таким чином розвивається. Ось ще, власне, ну, це питання, як бачимо, не просте, про моральність політики, правда. Колись це вважалося чимось очевидним, що політик має бути високоморальною людиною, чи там за неправду, за несправедливість карали, Ну, але десь після, скажімо, умовно, скажімо, після Макіавеллі різні такі неправди і брехні стали називатися, знову в дужках, дипломатією. Паплюжачи справжню дипломатією. А різні такі несправедливості у державі стали називатися теж в лапках нашими законними інтересами. Ось, наприклад, послухаємо Росію, вона постійно говорить, це в наших інтересах. Щось там, дії Євросоюзу, дії Америки, допомога Україні, це проти наших інтересів. Тобто це дії проти несправедливості, проти агресії, а вони це називають інтересами. Тобто замінюють слово брехня дипломатію, а слово несправедливість інтересами державними, правда? Ось щось таке почало з'являтися пізніше, правда? Тобто, якщо раніше моральні чи етичні цілі були стисло пов'язані з цим, з політичною діяльністю, ну тепер дороги вже розійшлися, правда, і так далі. Але з цим щось треба робити, і тому добре, що ось церква має такі документи, там Другий Ватиканський собор теж у Конституції Gaudium et Spes, це про радість і надія, так перекладається церква у сучасному світі, ось там теж про це говорить, правда? І тому варто до цього постійно повертатися, до цього закликати. І це є одна з місій церкви, між іншим таким голосом бути до політики. Ось можна визначити істинність церкви по цьому. Коли щось робиться в державі неморальне, в політиці, у владі, і що тоді церква на це? Чи мовчить? Чи такує, чи одобу всіма ось там. Ось, наприклад, Кирил Патріарх, так? Ось, як його колишній папа назвав алтарбой, тобто вівтарний хлопчик Путіна. Що він просто, а що робить вівтарний хлопчик Путіна на службі при священнику? Прислуговує, подає, приносить, ні? Тобто каже, ти, брате, ти не повинен бути таким, ми служителі Христа, а не політики. Церква має бути голосом, ось це досить, як Йоанн Хреститель, так? Неморальний там ірод і Йоанн Хреститель коштом смерті. Ну що, ну ясно, втратив голову, втратив життя. А якщо церква хоче пристосуватися, ну то мовчить. Тут не йдеться про те, що я підтримую ту партію, яка мені подобається, я підтримую. Йдеться про загальні принципи, бо це видно, коли хтось обманює, коли хтось краде, коли хтось приходить до влади на якихось маніпуляціях, коли хтось, правда, щось інше робить неморальне, то просто про це голосно заявити, щоб не було цих маніпуляцій, цих зловживань, правда? Так. По стороні політиці. Моральність, до речі, теж стосується різних міжнародних відносин, не лише ось так всередині церкви, але там і це все, там різні домовленості. Ось неморальним є підписати якийсь договір, а потім його розірвати. Ось Будапештський меморандум ми постійно згадуємо і плачемо. Ось держави підписали, а потім ситуація. Ось, вибачте, кажуть, ситуація. Мораль підпорядкована те, що я говорив. Ситуація, це Макіавеллі ще помітив. Що відтепер різні ці зобов'язання, то це залежні від ситуації. Змінилася ситуація і так далі. Ще був такий принцип стародавній, з 13 століття, кардинал Гостієнсіс такий був. Він написав «Pacta sunt servanda» – угоди мають бути виконані. Це пізніше стало основою міжнародного права. Це увійшло до уставу ООН, Віденської конвенції, багатьох інших міжнародних документів. Pacta sunt servanda. Угоди мають бути виконані незалежно від ситуацій. Правда? І так далі. Один спеціаліст такий з міжнародного права, такий був Веберг, він ствердив, що лише небагато правил, що регулюють суспільний устрій, мають таку глибоку моральну та релігійну вагу, як цей принцип. Угоди мають бути виконані. Якщо ти щось а це стосується політики, якщо ти щось обіцяв, якщо ти щось, і ця обіцянка була така дійсно не популістична, а реальна, то тримайся її, хоч кров з носа, тримайся її. В цьому полягає моральність. Правда? теж триматися свого слова. Угоди мають бути виконані. Бо політика без моральних принципів, вже так закінчуючи, скочується до ідеології або до диктатури, чи навіть тиранії. Правда, ось абсолютна влада знову, той Джон Актон, розбещує. Правда? І безморальна абсолютна влада це щось страшне для держави, для народу. І це постійно засуджувалося церквою, як узурпація, як зловживання. Тобто, читаємо ще ось в тому компендіумі соціального вчення церкви, тут в 389 номері, ось в тому розділі, що я говорив, політична спільнота діє задля спільного блага, коли намагається створити людське середовище, в якому громадяни отримують можливість повністю реалізувати свої права і виконувати відповідні обов'язки. І потім трошки далі говорить, справжня демократія – це не лише результат формального дотримання низки правил, а плід свідомого вибору цінностей, які лежать в основі демократичних процедур. Такі цінності, як гідність кожної людської особи, дотримання прав людини, віддані спільному благу, як меті і провідному критерію політичного життя. Якщо немає згоди щодо цих цінностей, втрачає найглибший сенс демократія, а її стабільність опиняється під загрозою. Правда? Ось і на завершення, ось, щоб завершити теж 411 номер компендіуму. Особи, наділені політичною відповідальністю, не повинні забувати чи недооцінювати моральний вимір інституту представництва, котрий полягає в готовності цілковито поділяти долю народу і шукати розв'язання соціальних проблем. З цього погляду відповідально здійснювати владу означає поєднувати її з чеснотами, які сприяють її реалізації у дусі служіння. Терпіння, скромність, помірковність, милосердя, прагнення сопричастя. Цю владу покладають на осіб, що здатні керуватися у своїй праці спільним благом, а не престижем чи пошуком особистих переваг. Ось до цього закликає нас компендіум. Тобто, так, дуже важко, але треба. Дуже важко бути вірним, але треба. Дуже важко слідувати, там, не знаю, заповідям чи будь-що, але треба. Не можна інакше. Не можна собі попустити. Не можемо сказати, а політика то все, а я там такий, я не можу. Ні, моральність, власне, як ще сказав, язичник Аристотель, а Христос потім Євангеліє твердо, і вчення церкви про це наголошує і нагадує, і постійно повинно нагадувати, є моральність повинна бути основою політики.
Ох, дякую, отче. На цьому будемо завершувати нашу програму. Чи можливо в політиці мораль та етика? Шукали відповідь разом із богословом, публіцистом, настоятелем отців домініканців у Києві, викладачем в Інституті релігійних наук Святого Томія Аквінського, з отцем Петром Балогом. Отче, дякую вам щиро.
До наступних зустрічей.
До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на радіо Марія.